สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Content Creator Handbook โดยวารุณไมยะและอชินาซิโรฮิมายะเป็นหนังสือแนวคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มวิดีโอโดยเน้น YouTube Instagram และสื่อดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยวิดีโอเป็นหลักแก่นของหนังสือคือการเติบโตของคอนเทนต์ไม่ได้อาศัยพรสวรรค์หรือความบังเอิญเป็นหลักแต่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เข้าใจทั้งผู้ชมรูปแบบเนื้อหาและระบบการกระจายของแพลตฟอร์มผู้เขียนนำประสบการณ์จากการทำช่องออนไลน์และธุรกิจสื่อของตนมาแปลงเป็นกรอบคิดที่อ่านง่ายครอบคลุมตั้งแต่การมองอัลกอริทึมการใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดการออกแบบการมีส่วนร่วมจนถึงการหารายได้โดยไม่ทำลายความสัมพันธ์กับผู้ติดตามหนังสือจึงไม่ได้เสนอสูตรลัดสำหรับความไวรัลแต่ชวนให้มองการสร้างคอนเทนต์เป็นกระบวนการทดลองและปรับปรุงอย่างมีระบบจากข้อมูลที่เผยแพร่เนื้อหาเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมือใหม่มากกว่าจะเป็นตำราการผลิตวิดีโอเชิงลึกครบทุกด้านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไวรัลถูกอธิบายเป็นผลของกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องของโชคหนังสือวางจุดยืนชัดเจนว่าคอนเทนต์ที่ผ่านเสียงรบกวนของวิดีโอจำนวนมหาศาลในแต่ละวันได้เกิดจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากกว่าการรอจังหวะโชคดีมุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามของผู้สร้างจากทำอย่างไรให้คนชอบเราไปเป็นเรากำลังแก้ปัญหาความสนใจของผู้ชมอย่างไรกลยุทธ์ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการตามกระแสทุกครั้งแต่คือการพิจารณาหัวข้อวิธีนำเสนอกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสารด้วยและความเหมาะสมกับแพลตฟอร์มร่วมกันเมื่อคอนเทนต์ถูกมองเป็นระบบผลลัพธ์ที่ไม่ดีจึงเป็นข้อมูลสำหรับทบทวนไม่ใช่หลักฐานว่าผู้สร้างไม่มีความสามารถแนวคิดดังกล่าวยังช่วยลดความเข้าใจผิดว่าต้องใช้อุปกรณ์แพงหรือบุคลิกโดดเด่นจึงจะเริ่มได้สิ่งที่ผู้สร้างควรทำคือระบุว่าเนื้อหามีคุณค่าหรือความน่าสนใจแบบใดต่อผู้ชมแล้วจัดลำดับขั้นตอนการผลิตให้ตอบคุณค่านั้นอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามการเน้นกลยุทธ์ไม่ได้แปลว่าสามารถรับประกันยอดรับชมได้เพราะแพลตฟอร์มและความสนใจของผู้ชมเปลี่ยนตลอดเวลาประโยชน์จริงของกรอบนี้คือทำให้การสร้างผลงานมีเหตุผลรองรับวัดผลได้และพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่องประเด็น2การอ่านอัลกอริทึมและแดชบอร์ดเพื่อใช้ข้อมูลแทนการคาดเดาส่วนที่ได้รับการกล่าวถึงเด่นชัดของหนังสือคือการอธิบายพฤติกรรมของอัลกอริทึมและการใช้แดชบอร์ดของ YouTube ประเด็นหลักไม่ได้ควรถูกตีความว่าอัลกอริทึมเป็นรหัสลับที่เอาชนะได้ครั้งเดียวแต่เป็นระบบคัดเลือกและแนะนำเนื้อหาที่ตอบสนองต่อสัญญาณจากผู้ชมผู้สร้างควรมองข้อมูลในแดชบอร์ดเป็นหลักฐานว่าผู้ชมพบวิดีโอจากไหนตัดสินใจคลิกหรือไม่และยังสนใจเนื้อหาต่อเพียงใดการใช้ข้อมูลเช่นนี้ทำให้การปรับหัวข้อบรรจุภัณฑ์ของวิดีโอและจังหวะการเล่าเรื่องมีที่มามากกว่าการเปลี่ยนทุกอย่างตามความรู้สึกหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านเชื่อมโยงการวิเคราะห์กับการตัดสินใจจริงๆไม่ใช่สะสมตัวเลขโดยไร้ทิศทางหากเนื้อหาหนึ่งเข้าถึงคนมากแต่ไม่รักษาความสนใจได้ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่การกระจายเพียงอย่างเดียวหากเนื้อหามีผู้ชมกลุ่มเล็กที่ตอบรับดีก็อาจสะท้อนโอกาสในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ชัดขึ้นวิธีคิดนี้ส่งเสริมการทดลองแบบมีสมมติฐานเช่นปรับองค์ประกอบหนึ่งแล้วติดตามผลแทนการสรุปจากผลงานชิ้นเดียวสำหรับมือใหม่จุดแข็งคือทำให้คำว่าอัลกอริทึมจับต้องได้ในฐานะข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมแม้หนังสือจะไม่ใช่คู่มือวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างละเอียดที่สุดประเด็น3การมีส่วนร่วมคือภาษาที่เปลี่ยนผู้ชมขาจรเป็นผู้ติดตามหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าภาษาลับของการมีส่วนร่วมซึ่งชี้ว่าความสัมพันธ์กับผู้ชมไม่ได้เกิดจากยอดวิวอย่างเดียวยอดวิวอาจสะท้อนว่าคนพบเนื้อหาแต่การติดตามการกลับมาดูการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างต่อเนื่องต่างหากที่ทำให้ช่องมีฐานผู้ชมที่มั่นคงในเชิงปฏิบัติแนวคิดนี้ทำให้ผู้สร้างต้องคิดถึงผู้ชมเป็นคนที่กำลังเลือกใช้เวลาไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขในรายงานเนื้อหาจึงควรมีความชัดเจนว่าให้ข้อมูลความบันเทิงมุมมองหรือประโยชน์ใดและส่งมอบสิ่งนั้นอย่างสอดคล้องในระยะยาวการสื่อสารที่ตรงกับความคาดหวังช่วยให้ผู้ชมรู้ว่าควรกลับมาหาอะไรขณะที่การตอบสนองต่อเสียงสะท้อนช่วยให้ผู้สร้างเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตั้งใจสื่อกับสิ่งที่คนรับรู้จริงประเด็นนี้ยังมีในต่อการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเพราะบุคลิกหรือรูปแบบของช่องจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้ชมจดจำและเชื่อมโยงได้หนังสือไม่ได้เสนอว่าต้องเอาใจทุกความเห็นเพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้ทิศทางของช่องพร่าเลือนแต่เสนอให้ใช้การมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลคุณภาพควบคู่กับข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อพัฒนาเนื้อหาโดยไม่สูญเสียจุดยืน ผลคือผู้สร้างจะมุ่งสร้างความภักดีมากกว่าการไล่ล่าความสนใจระยะสั้นประเด็น4การหารายได้ต้องรักษาความไว้วางใจของผู้ชมไว้พร้อมกันอีกแกนสำคัญคือวิธีทำเงินจากคอนเทนต์โดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกขายของหรือถูกใช้เป็นเพียงช่องทางรายได้ประเด็นนี้สะท้อนความจริงของอาชีพครีเอเตอร์ว่ายอดรับชมเพียงอย่างเดียวไม่ใช่รูปแบบธุรกิจที่มั่นคงเสมอไปการหารายได้จึงต้องถูกคิดร่วมกับความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาหลังจากช่องเติบโตแล้วสักคิดที่สอดคล้องกับหนังสือคือความเหมาะสมระหว่างสิ่งที่นำเสนอตัวตนของช่องและความสนใจของผู้ชมมีความสำคัญมากปากการสนับสนุนสินค้าหรือข้อเสนอเชิงพาณิชย์ไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ผู้ชมคาดหวังความน่าเชื่อถือที่สะสมไว้อาจลดลงแม้จะสร้างรายได้ในระยะสั้นในทางกลับกันการวางการสร้างรายได้ให้เชื่อมกับประโยชน์ที่ช่องมอบอยู่แล้วช่วยให้ผู้ชมประเมินได้ว่าข้อเสนอนั้นมีเหตุผลและโปร่งใสข้อดีของการย้ำเรื่องนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่แยกความคิดสร้างสรรค์ออกจากความยั่งยืนทางธุรกิจคอนเทนต์ที่ดีต้องมีทรัพยากรให้ทำต่อขณะที่ธุรกิจที่ดีต้องไม่บั้นทอนเหตุผลที่คนติดตามหนังสือจึงเสนอภาพการสร้างรายได้ในฐานะอันออกแบบสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้สร้างกับความเชื่อมั่นของชุมชนผู้ชมมากกว่าการเร่งเปลี่ยนทุกการรับชมเป็นยอดขายประเด็นสุดท้ายหนังสือทำหน้าที่เป็นคู่มือเริ่มต้นพร้อมเตือนถึงข้อจำกัดของการทำวิดีโอจริงจากลักษณะเนื้อหาและเสียงตอบรับ Content Creator Handbook เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบเริ่มต้นสำหรับโลกวิดีโอมากกว่าผู้ที่มองหาคู่มือเชิงลึกด้านการถ่ายทำการตัดต่อหรือการวางระบบธุรกิจสื่อระดับมืออาชีพจุดเด่นของการเป็นหนังสือสำหรับเริ่มต้นคือมันจัดระเบียบคำถามพื้นฐานที่มักทำให้คนเริ่มทำคอนเทนต์สับสนเช่นควรสนใจอะไรในแพลตฟอร์มควรใช้ข้อมูลอย่างไรและควรวัดความสัมพันธ์กับผู้ชมจากอะไรการแบ่งเรื่องที่ซับซ้อนให้เป็นหลักคิดที่เข้าถึงได้ช่วยให้ผู้อ่านเริ่มลงมือโดยไม่ต้องเชื่อคำแนะนำแบบเหมารวมจากโลกออนไลน์ทั้งหมดแต่ขอบเขตนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาการเป็นครีเอเตอร์ที่จริงจังยังต้องอาศัยการฝึกทำวิดีโอการพัฒนารสนิยมความรู้เฉพาะทางในหมวดเนื้อหาและความอดทนต่อวงจรทดลองที่ยาวนานไม่มีความเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมใดแทนที่ความสามารถในการผลิตงานที่คนอยากใช้เวลาดูได้หนังสือจึงมีคุณค่าที่สุดเมื่อถูกใช้เป็นแผนที่เบื้องต้นแล้วต่อยอดด้วยการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้เชิงเทคนิคจากแหล่งอื่นมุมมองนี้ยังคัดกรองความคาดหวังที่ไม่จริงเพราะคนที่ไม่ชอบกระบวนการสร้างวิดีโออาจไม่เหมาะกับเส้นทางนี้แม้จะสนใจผลลัพธ์ของความมีชื่อเสียงก็ตามโดยสรุป Content Creator Handbook เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำ YouTube หรือ Instagram เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการใช้วิดีโอสื่อสารรวมถึงผู้ที่มีไอเดียแต่ยังไม่มีกรอบสำหรับวางเนื้อหาและประเมินผลคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้การสร้างคอนเทนต์ดูเป็นงานที่จัดการได้ผ่านความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนทางรายได้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากหากนำหลักคิดไปตั้งคำถามกับผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบแทนการคาดหวังว่าสูตรใดสูตรหนึ่งจะทำให้ทุกวิดีโอประสบความสำเร็จสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือครีเอเตอร์ทั่วไปคือน้ำหนักที่ให้กับการเชื่อมโยงระหว่างกลไกแพลตฟอร์มกับพฤติกรรมผู้ชมหนังสือไม่ได้หยุดที่คำแนะนำให้ผลิตมากขึ้นหรือทำตามเทรนด์แต่ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตต้องอาศัยการอ่านสัญญาณการทดลองและการรักษาความไว้วางใจเมื่อเริ่มหารายได้อย่างไรก็ดีผู้สร้างที่มีประสบการณ์มากแล้วหรือผู้ที่ต้องการรายละเอียดด้านภาพเสียงการเขียนบทการตัดต่อและการจัดการทีมอาจพบว่าเนื้อหายังเป็นเพียงฐานรากในตำแหน่งที่สมจริงที่สุดนี่คือคู่มือเริ่มต้นที่กระชับและมุ่งด้านกลยุทธ์เหมาะใช้ควบคู่กับการลงมือทำจริงและการศึกษาเฉพาะทางเพิ่มเติมหากคุณต้องการสนับสนุนวารุณไมยาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายที่พอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่